Era Sport 101,8.
Σαν σήμερα το 2007, οι πολλοίς κατάφεραν να λύσουν τις όποιες διαφορές είχαν επί χρόνια και να ενωθούν πάλι ως συγκρότημα, να αφήσουν στην άκρη αυτές τους πολλούς τσακωμούς που είχαν στο παρελθόν. Αναφέρομαι βεβαίως στο Sting, στον Andy Summers και στον Stuart Copeland και να ξεκινήσουν μια περιοδία που κράτησε ένα χρόνο. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου τσακώνονταν για πάρα πολλά πράγματα, δεν ήταν ήδη οι χαρακτήρες, δεν ήταν τα παιδιά που είχαν ξεκινήσει αυτό το συγκρότημα των Πολύς το 1977, αλλά ένας κοινός σκοπός κατάφερε να τους ενώσει και μέσα σε ένα χρόνο και σε 151 παραστάσεις που έδωσαν έκοψαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια εισιτήρια. Ακούσαμε το Roxanne, νομίζω το πιο γνωστό εδώ στη χώρα μας τραγούδι και πιο αγαπημένο, και υπάρχει λόγος που κάνουμε με τους Πολύς αυτή τη σημερινή κίνηση, γιατί την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής παρόντος του Γενικού Γραμματέα της UEFA, του Θόδωρου Θεοδωρίδη, του δικού μας ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, προσκεκλημένοι οι ιδιοκτήτες των 5 ομάδων που προκρίθηκαν στα κύπελα Ευρώπης επόμενης περίοδου και πρέπει σε αυτή την σύσκεψη να βρουν τα κοινά σημεία, όχι αυτά που τους χωρίζουν, έτσι ώστε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της σύσκεψης, και ο ανταγωνισμός να βελτιωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και η ανταγωνιστικότητά τους στην Ευρώπη να μεγαλώσει, γιατί η χώρα μας είναι πλέον στο κατόφλι μιας διαφορετικής πορείας και παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρέπει αυτά τα 5 αφεντικά, δεν ξέρω αν θα πάνε και τα 5, να βρουν το σημείο επαφής. Και όσο αντέξει η συμφωνία τους, ας ξεκινήσει κάποια στιγμή και όσο αντέξει, τον Πολύς κράτησε ένα χρόνο. Καλή σας μέρα από την Ερασπορ και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά με τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων, τον οποίο προκάλεσα προηγουμένως να μου βρει πιο αγαπημένο τραγούδι από τις πόλεις, αλλά και αυτός έκατσε στο Ροξάν. Η Βιβή Νικολοπούλου σε μεγάλα κέφια είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Τι είπα εγώ, είδες από συνήθεια, μέχρι τις 9, ναι, το 12-1 μου έχει μείνει, μέχρι τις 9 γιατί μετά ακολουθεί το 3-5-2. Είπαμε, έχω γίνει lead-in για τους Αντωρινέους. Να με διορθώνετε, έχω μείνει ακόμα στο μου το μεσημεριανό, όπου με βρίσκεται λάθος να με διορθώνετε. Να θυμίσω τους 4 τρόπους επικοινωνίας σήμερα που είμαστε στο κεντρικό στούντιο και όχι στο εφεδρικό. Επανέρχεστε στην παρέα του Viber. Όσοι δεν έχετε μπει ακόμα σε αυτή τη συντροφιά, να σας ενημερώσω ότι από το κινητό σας, που νομίζω ότι πλέον έχετε όλοι smartphone, εκεί υπάρχει η εφαρμογή του Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, 7 γράμματα συνολικά, και αυτομάτως στέλνετε από εκεί άμεσα και ανέξοδα τα μηνύματά σας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα γνωστά SMS. Πάλι από το κινητό σας γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr, όπως και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μιας και το ανέφερε το προσωπικό messenger, χρωστάω κάποια στιγμή, ελπίζω να το προλάβω σήμερα, στον Κωνσταντίνο από την Πάτρα να διαβάσω στον αέρα ένα δημοσίευμα που μου έστειλε από αξιόπιστο συνάδελφο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα σχετικά με εκείνη την σύντομη συνδύωση του Άγγελου Ποστέκλου με την Παναχαϊκή. Κωνσταντίνε, θα προσπαθήσω σήμερα να το κάνω γιατί όντως έχει ενδιαφέρον. Σας έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι ορισμένα γεγονότα και ορισμένες αναφορές δεν είναι και τόσο ακριβείς. Πολλές από αυτές ανανεώνονται με το πέρασμα του χρόνου και είναι χρήσιμο να βάζουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει δισογραφία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι μόνο ο τελικός του Conference League σήμερα στην Πολωνία, όπου αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή όλη η χρονιά έχει κυλήσει με αυτό το θεαματικό τρόπο και ονομάζω θεαματικό το γεγονός ότι στην σεζόν 24-25 αναδεικνύονται πρωταθλήτριες ή κυπελούχες, ομάδες που είχαν δεκαετίες να πάρουν τίτλο. Ενώ λοιπόν φαίνεται η Chelsea το μεγάλο φαβορί, να ξέρετε ότι το δικό μου το μυαλό, ακριβώς επειδή λειτουργεί συνειρμικά, πάει πρωτίστως στην Μπέτις. Και προσέξτε τι σημαίνει Μπέτις, όχι μόνο για την πόλη της, όχι μόνο για το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως και για τον ευρωπαϊκό χάρτη. Μία ομάδα που έχει παίξει αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τον ακριβή αριθμό των ευρωπαϊκών αγώνων της Μπέτις. Θυμίζω ότι εδρεύει στη Σεβίλη. Είναι η κλασική ανταγωνίστρια της ομώνυμης ομάδας. Λοιπόν, όχι, το βρήκα. Πόσους αγώνες έχει παίξει στην Ευρώπη η Real Betis? Έχει παίξει συνολικά 108 και έχει κερδίσει περίπου τους μισούς, 53. Αλλά άμα το πάμε σε επίπεδο διακρίσεων, καμιά. Η Μπέτις στην τροπεοθήκη της έχει ένα πρωτάθλημα προαμνημονεύτων χρόνων του 1935, προπολεμικά δηλαδή. Από εκεί και πέρα έχει 3 κύπελα Ισπανίας, το πρώτο 1977, το δεύτερο το 2005, το τρίτο πρόσφατα το 2022. Ένας έξτρα λόγος για να πηγαίνει το μυαλό μου ότι μπορεί να γίνει σήμερα αυτό που πολλοί θα θεωρήσετε έκπληξη, εγώ όμως καθόλου. Και με την ίδια λογική προσεγγίζω και τον τελικό του Champions League. Να ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Μπορεί η Paris Saint-Germain να είναι η πιο συνεπής ομάδα στο φετινό Champions League, πιο διψασμένη, πιο οργανωμένη, πιο ανταγωνιστική από ποτέ. Καμία αντίρρηση σε όλα αυτά, αλλά παρακολουθώντας την πορεία της Inter να τρυπάει από ένα σημείο και μετά συνεχώς το ταβάνι στο ευρωπαϊκό στερέωμα, δεν μπορώ, μα και δεν θέλω να αποκλείσω το ενδεχόμενο να τα καταφέρει ακόμα μια φορά, να τρυπήσει δηλαδή αυτό το ταβάνι της και να συμβεί αυτό που συμβαίνει φέτος σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή να παίρνουν όλες οι ομάδες κάτι. Και αφού έχασε η Ίντερ το πρωτάθλημα έτσι όπως το έχασε, εγώ θα έλεγα ότι το έχασε μέσα από τα χέρια της, από την Νάπολη. Καλά, το τι γιορτή έχει γίνει στην Νάπολη. 4 μέρες κράτησε το πανηγύρι, από την Παρασκευή μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας. Άλλη ιστορία αυτή, πολύ ξεχωριστή ιστορία για την πόλη της Νάπολη. Λοιπόν, έλεγα ότι για την Ίντερ ότι αφού δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα, ένας έξτρα λόγος να πιστεύω ότι θα καταφέρει στο φινάλε της περίοδου να τσεπώσει αυτόν τον μεγάλο τίτλο. Την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως λέγαμε παλιότερα, για το κύπελλο πρωταθλητών. Να ακούσουμε την Kylie Minogue, Νίκο μου, μιας και έχει γενέθλια και είναι από αυτά τα κορίτσια. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα τα 57. Καλά το θυμάμαι, ναι, 57. Να την ακούσουμε να δίνει ρυθμό στην εκπομπή, γιατί τα τραγουδίτσια κατά κανόνα έχουν ένα beat διαφορετικό. Επειδή κάποιοι ακροατές είστε μέσα στο μυαλό μου και με προλαβαίνετε, έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Υπό άλλες συνθήκες θα ξεκινούσα με αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ως γεννημένος το 1965, πρωτοπηγαίνοντας στο γήπεδο, και με πρωτοπήγαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη σεζόν 71-72, αμέσως μετά λέει το Wembley, μεγάλωσα με ποδοσφαιριστές σαν και αυτόν που έφυγε χθες από την ζωή. Τον Μάγο, όπως τον έλεγαν στην Εστουδιάν της Αργεντινής, και ως Μάγο τον βλέπαμε και εμείς στη χώρα μας, τον Χουάν Ραμόν Βερόν. Όπως γράφει και ο Αντώνης, αναπαύσου ειρηνικά Χουάν, σε προλάβαμε και δεν σε ξεχάσαμε ποτέ. Θα ξαναβρεις εκεί ψηλά το στρατηγό και το πουλί να θυμηθείτε τα παλιά. Στα δικά μου τα μάτια, εκείνα τα πρώτα χρόνια που έβλεπα ποδόσφαιρο ως μικρός, ο Βερόν ήταν ο ξένος που έκανε τη διαφορά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την σημερινή διάλεκτο. Και όταν ο γιος του, ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, πήγε στη Manchester United, αναρωτιόμουν από μέσα μου, ως φανατικός οπαδός United, θα μπορέσει, βρε παλικάρι μου, να φτάσει στο επίπεδο του πατέρα σου, ενώ είσαι κιόλας μέλος της Εθνικής Αργεντινής? Δεν μπόρεσε. Όχι, δεν μπόρεσε. Να, μοιραζόμαστε την ίδια εμπειρία με τον Νίκο Τσιπλάκη, γεννημένος και αυτός την ίδια χρονιά, και αυτός από Βερόν ξεκίνησε την ανάγνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε που οι ξένοι, να ξέρετε, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Χώρια ότι μαζί με μάγους έρχονταν και κάτι παλτά, όπως τα λέμε σήμερα. Θα σας πω, με βάση τη φωτογραφία που είδα χθες, και είναι βεβαίως και η δική μου ανάμνηση, υπήρχε μια τετράδα τότε στον Παναθηναϊκό, πιστεύω, Νίκο, θα τους θυμάσαι και τους τέσσερις. Ήταν ο Αρακέντε Μέλο, με το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στη ζωή μου, πέρασε μια φορά η μπάλα σε φιλικό ξιστά από εμάς, Νίκο, και ακούστηκε ο ήχος της πορείας της, τόσο δύνατο, τόσο αέρα προκάλεσε. Λοιπόν, ήταν ο Αρακέν Ντεμέλο, ο Βερόν, ο οποίος συναγωνιζόταν σε τεχνική, εγώ θα λέγω ήταν και καλύτερος βεβαίως, σε επίπεδο τεχνικής από τον Μίμη Δωμάζο, και ήταν και δύο χαμένοι, ο Γκραμάχο και ο Ιράλα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων όμως.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, βλέπετε, εμείς δεν χαλάμε χατήρια, αφού είστε φίλοι των πολλής και είπαμε σαν σήμερα ενώθηκαν για να ξεκινήσουν μια μεγάλη περιοδία 2007-2008 για μια χρονιά και να κόψουν πάνω από 3 εκατομμύρια σε 151 συναυλίες τους και Every Breath You Take έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα. Σας έλεγα για τον Ραμόν, Χουάν Ραμόν Βερόν, το σύνθημα της εποχής. Δεν το θυμόμαι να σας πω την αλήθεια, το διάβασα. Τότε εδώ στη χώρα μας μιλούσαμε κάπως αλλιώς. Είχαμε ένα μπήγμα καθαρέουσας και δημοτικής. Επομένως το σύνθημα που είχε βγει τότε και τέριαζε στο Βερόν ήταν «Βερόν, Βερόν, ένα πράγμα φοβερόν». Τώρα, κάποιοι συνάδελφοι πιο μπασμένοι στα παναθηναϊκά ζητήματα, όπως ο Χρήστος Κοντός, θα μπορούσαν να μας επιβεβαιώσουν ή όχι το ζήτημα της εποχής εκείνης. Να έβλεπα τώρα, ας πούμε, μια φωτογραφία παλιά του 72, όπου τσουγκρίζουν τα αυγά τους ο Μίμης Δωμάς με τον Αντώνη Αντωνιάδη, παρόντος του Βερόν. Ήταν καλές οι σχέσεις του Βερόν με τον Μίμη Δωμάζου, γιατί ήταν ανταγωνιστικοί, ήταν και οι δύο μάγοι της μπάλας. Παίζεται, αν ήταν ή δεν ήταν. Άλλοι λένε ότι δεν μπόρεσαν ποτέ να ενωθούν οι καρδιές αυτών των δύο σπουδαίων αθλητών. Άλλοι λένε ότι αυτά είναι υπερβολές. Σημασία έχει ότι πέρασε τότε που άνοιξε η πόρτα για ξένους παίκτες, πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα πραγματικά ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε γράψει ιστορία, γιατί είχε πάρει με την αγαπημένη του Στουδιάντες, εκεί που τον βάφτισαν μάγισσα, μπρούχα, είναι, ήταν στη γλώσσα το παρατσούκλι του, είχε πάρει με την Στουδιάντες 3 Κόπα Λιμπερταδόρες το 68, το 69, 70. Στους Άγγλους έμεινε στο μυαλό για ένα ιστορικό γκολ που πέτυχε στο Old Trafford επί της Manchester United, τότε που κατέκτησε το διεπηρωτικό οι Εστουδιάντες το 1968, και εδώ στη χώρα μας πραγματικά σας λέω μια ξεχωριστή φιγούρα και χαμηλών τόνων, παίκτης που θα μπορούσε, αν είχε έρθει σε μικρότερη ηλικία, είχε έρθει εδώ στα 29 του, δηλαδή πολύ φτασμένος και ποδοσφαιριστής τότε, ίσως θα μπορούσε να παίξει και περισσότερο, δηλαδή να μην μείνει μέχρι το 70, να, μάλλον να μείνει και μετά το 75. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, οι μαρτυρίες της εποχής κάποιες μας λένε ότι ενώ μέσα στο γήπεδο είχε εκδητικές συνεργασίες με τον Μίμη Δωμάζο, ο Βερόν παίζοντας πιο προωθημένα, υπήρχαν και στιγμές ένταση μεταξύ τους, γιατί και οι δύο αυτοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές είχαν ένα ξεχωριστό εγωισμό, μια αλλιώτικη προσωπικότητα. Ξέχασα να σας πω ότι στην ίδια φωτογραφία με Βερόν, Δωμάζο και Αντωνιάδη ήταν και ο Χάρης Γραμμός, μια εποχή που ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά στις δόξεις του, προερχόταν από τον άθλο του 71 στο Wembley και είχε ως επιθετικό, που σας είπα προηγουμένως, τον Αρακέν Ντεμέλο, άσχετος που εμείς τότε τον εμφανίζαμε ως μία λέξη, Ντεμέλο, Ντεμέλο, Βραζιλιάνος θυμίζω, ο οποίος ήρθε τον Ιούλιο του 72, πολύ ικανός ποδοσφαιριστής και αυτός, χωρίς βεβαίως, επαναλαμβάνω, την τεχνική του Βερόν. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, όπως σας είπα, ο Χάρης Γραμμός και αυτοί όλοι στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Τον Γραμμάχο δεν τον αναφέρω, ήταν μια αποτυχία η δική του επιλογή. Μίμης Δωμάζος, Φυλακούρης, Ελευθεράκης, σαν τα τρία σπουδαία χαφ του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Τερματοφύλακες ο Τάκης Οικονομόπουλος και ο Βασίλης Κωνσταντίνου, και στην άμυνα και Φραγκίσκος Σούρπης και Άνθιμος Καψής και Αριστίδης Καμάρας και Δημήτρης Δημητρίου και εκείνος ο πολύ ταχύς, θυμάμαι, είχα τρελαθεί με την ταχύτητά του, ο Γιώργος ο Γονιός και ο Τομαράς και ο Γιώργος ο Βλάχος, που έτυχε μια μέρα να εμφανιστεί στο σπίτι της γιαγιάς μου και εγώ έλειωσα. Δεν είχα ξαναδεί θυμισμένο ποδοσφαιριστή στο σπίτι μας. Δεν σας είπα προηγουμένως να ρίξετε τα λεφτά σας στην Real Betis. Όχι, είπα ότι έτσι όπως είναι η φετινή σεζόν και ένα σωρό ομάδες κατακτούν τίτλους ή που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ή που τους χρωστάνε σε αυτούς εδώ και δεκαετίες, με κορυφαίο ίσως, όχι ίσως, σίγουρα κορυφαίο παράδειγμα στο Βέλγιο την Union Saint-Gilloise που πήρε πρωτάθλημα μετά από 90 χρόνια, λέω ότι με πονηρεύει η παρουσία της Real Betis στον φετινό τελικό. Έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό στυλ αυτό της Betis από την Chelsea. Αντιλαμβάνομαι γιατί εμφανίζεται ως φαβορή η αγγλική ομάδα, αλλά για μια ισπανική ομάδα σαν την Betis που βρίσκει δίχτυα με διάφορους τρόπους και δεν έχει πετύχει ποτέ αυτή τη μεγάλη διάκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ναι, είναι λογικό θεωρώ σε αυτό το σωτήριο πραγματικά έτος 2025 για πολλούς συλλόγους να πηγαίνει πρωτίστως εκεί το μυαλό μου. Ρε Αντώνη μου, με ξεπερνάς. Θυμάσαι λες τον Ιράλα και θυμάσαι τον Γραμμάχο. Κανένα δεν θα έπρεπε να θυμάσαι αφού δεν έδωσαν τίποτα στον Παναθηναϊκό ή έπρεπε να τους θυμάσαι πακέτο γιατί τα άκουσαν τα σχολιά να τους τότε αυτοί οι δύο. Αυτή η ιστορία που μας μεταφέρει ο Τάσος δεν θυμάμαι να έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν είναι και κάτι πρωτοφανές. Να εξηγήσω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Έχουν περάσει από ομάδες και μάλιστα ελληνικές πιτσιρικάδες που όταν δοκιμάστηκαν απορρίφθηκαν, αλλά στην πορεία έκαναν μεγάλη καριέρα. Πιθανόν, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι, να έχεις δίκιο Τάσο μου ότι είχε δοκιμαστεί σε πολύ νεαρή ηλικία ο γιος του Χουάν Ραμόν Βερόν, ο Σεμπαστιάν Βερόν, και δεν άρεσε τότε στον Βασίλη Δανιήλ, ενώ μετά πήγε και έκανε βεβαίως τεράστια καριέρα και στην Εθνική Αργεντινή, όχι όμως στην αγαπημένη μου ομάδα μας στη United. Εκεί δεν μπόρεσε να εγκληματιστεί ποτέ. Ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, παιδιά, έφτασε στο σημείο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το σκηνικό, να κυκλοφορεί στους δρόμους σαν χαμένος. Και έλεγαν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εγκληματιστεί στο μάτς, δεν μπόρεσε ποτέ να εγκληματιστεί στον αγγλικό τρόπο ζωής και στις συνθήκες της πόλης, και επειδή πήγε να τους τρίψει, να χρησιμοποιήσω αυτή τη γλώσσα, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά επαναλαμβάνω, τέτοια φαινόμενα ποδοσφαιριστών που πριν τα 20 τους τότε δοκιμάζονταν και δεν κρίνονταν ως αξιόλογοι, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν είναι, επειδή έχει συμβεί πολλές φορές, εγώ δεν το θεωρώ καταδικαστικό ούτε για κλαμπ ούτε για συγκεκριμένους προπονητές. Και να τους δικαιολογήσουμε και λίγο διαφορετικά. Στην εποχή μας, αφού δεν μιλάμε πλέον για δεκαετία του 70 αλλά για τον 21ο αιώνα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν τα καινούργια ταλέντα, περνάνε από πολύ μεγάλο κόσκινο και τελευταίος τους κρίνει ο προπονητής της ανδρικής ομάδας του οποιοδήποτε κλαμπ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο έχουν μειωθεί σημαντικά αυτές οι απώλειες. Αν θέλετε να είστε άδικοι μαζί μου, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Χθες έφυγε από τη ζωή ο Χουάν Ραμόν Βερόν, σε ηλικία 29 ετών. Ήταν δυνατόν, Κωνσταντίνε μου, να μιλήσω για παίκτη του Ολυμπιακού ενώ έφυγε από τη ζωή ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού? Αυτό είναι που με χαρακτηρίζει? Αυτό είναι που χαρακτηρίζει την Era Sport? Έπρεπε σήμερα να μιλήσει για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού? Δεν πρέπει να είναι σοβαρό το σχόλιο σου, ούτε καν η σκέψη σου. Να μια ωραία σκέψη από το Σαφίρι. Σου λέει, α, έτσι το πας, ότι η Real Betis μπορεί να πάρει σήμερα το Conference League γιατί δεν έχει πάρει ποτέ τρόπαιο. Ναι, αλλά δεν έχεις προσέξει ένα σερί των ομάδων του Λονδίνου που παίρνουν, που κάνουν επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή να παίρνει κύπελο η Crystal Palace, να παίρνει Europa League η Tottenham, να ανεβαίνει η κατηγορία η Charlton, να ανεβαίνει η κατηγορία η νέα Wimbledon, γιατί αυτή η Wimbledon που ανέβηκε κατηγορία δεν έχει σχέση με την παλιά Wimbledon. Λες να μην τα καταφέρει, να λέει το σπάσει το σερί η Chelsea. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι από πλευράς Λονδίνου, αλλά αν δικαιωθείς εσύ Ζαφίρη μου, πραγματικά μεγάλη γιορτή για το Λονδίνο να έχει τόσες ομάδες που να έχουν διακριθεί μέσα στο Μάιο. Διευκρίνηση απαραίτητη, γιατί είχατε συνηθίσει τους πρωινούς τύπους τότε που κάναμε κουβέντες μαζί με τον Γιάννη Σαντορίνο. Δεν είναι 8 με 10 πλέον το αυστηρό αιρετικά, 8 με 9. Μία ώρα θα είμαστε παρέα. 9 με 11 θα συνηθίσετε πλέον το 3-5-2. Αυτή την εκπομπή που ακούγατε πριν 10 με 12. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα έτσι σε μία τάξη για να μην παρεξηγιόμαστε. Εννοείται ότι από εδώ καλημέρα σε οποιοδήποτε έχει επικοινωνήσει μαζί μας απλά για αυτή την ευχή του. Απαντώ στον Πλούτερχο ότι χθες έφυγε τη ζωή ο Βερόν στα 81 του. Δεν τον πρόλαβε ο Πλούταρχος. Ναι, είναι από αυτές τις ποδοσφαιρικές αξίες που θα έπρεπε, βεβαίως αν έχεις γεννηθεί την κατάλληλη εποχή, να τις έχεις δει ή να τις ψάξεις, αλλά αυτό είναι το δύσκολο τώρα με εκείνα τα χρόνια να τις βρεις στο YouTube, σε στιγμιότυπα της εποχής εκείνης. Δυστυχώς είναι πολύ πιο δύσκολο για ποδοσφαιριστές δεκαετίας του 70 και του 80, πολύ πιο εύκολο για τους μεταγενέστερους. Βλέπω ότι είσαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για αυτή τη συνάντηση που σας έλεγα της ερχόμενης Τρίτης της UEFA με τα 5 εφαντικά των ομάδων, των αντίστοιχων που προκρίθηκαν στα κύπελα Ευρώπης. Δεν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους προέδρους, κυρίως σε αυτούς που βρίσκονται εδώ στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, τα σχόλιά σας πιάνουν πρωτίστως τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς δίκιο, δεν ξέρω αν έχει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης δίκιο που θεωρεί ότι είναι πιο όριμη εποχή και πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρουν ένα επίπεδο συνεννόησης αυτοί οι πέντε, ώστε να μάθουν να βοηθούν ο ένας τον άλλον στο ευρωπαϊκό στερέωμα, γιατί αυτό έχει συμβεί στην πραγματικότητα τελευταία χρόνια και η χώρα μας έχει ανέβει πολύ στο ranking της UEFA και συνεχώς οι πόντοι της μιας ομάδας δίνουν πλεονέκτημα στη διπλανή τους. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια. Εύχομαι να είναι όλοι παρόντες και να μην κάνουν σκάσει αρχείο ορισμένοι από αυτούς. Θα μου πεις τώρα με τον Ιβάν Σαββίδη πώς θα γίνει, αφού ο Ιβάν δεν εμφανίζεται πουθενά. Και μπορεί να εκπροσωπηθεί καταλλήλως, λέω εγώ, και μπορεί μέσω διαδικτύου να έρθει και αυτός σε επικοινωνία μαζί τους. Το θέμα είναι τι χαρτιά έχει να ανοίξει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης ως Γενικός Γραμματέας της UEFA. Θα έχει και δικούς του συνεργάτες αυτή την σύσκεψη. Εγώ λέω ότι να ευχηθώ μάλλον να βγει έστω λίγος λευκός καπνός, όπως λευκός καπνός λένε ότι για πρώτη φορά βγήκε στον μπασκετικό χάρτη στην τελευταία επαφή που είχαν οι νυν κρατούντες και κυρίως αυτή της Ευρωλίγκας με την FIBA και με τον εκπρόσωπο του NBA, μπας και μπορέσουν όλοι αυτοί, γιατί άλλη λύση δεν υπάρχει, παιδιά. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Το έχουμε ζήσει το σχίσμα αυτό 25 χρόνια τώρα και βλέπετε ότι το επίπεδο επιτυχίας, το ταβάνι επιτυχίας οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συνολικά της ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ακόμα πιο κάτω από τις προσδοκίες μας. Εύχομαι λοιπόν αυτός ο λευκός καπνός που βγήκε χθες να πυκνώσει και μια μέρα, έστω, ας καθυστερήσει, ας πάει και το 2030, να μπορέσουν όλοι αυτοί να συνεργαστούν, να έχουμε έναν άλλο μπασκετικό χάρτη στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι και πολύ αντιπροσωπευτικός, αλλά και ισότιμος, δηλαδή να δίνει ευκαιρίες και σε καινούργιες ομάδες. Ας παραδειγματιστούν σε ένα βαθμό από το ποδόσφαιρο που τους ξεπέρασε. Το οποίο ποδόσφαιρο, εδώ να το πούμε και αυτό, απορρόφησε ανέμακτα στην πραγματικότητα όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν στο μεσοδιάστημα, όλες τις κινήσεις τις επαναστατικές όπως τις βάφτισαν εκείνοι που ήθελαν κάτι διαφορετικό, τις κατέπνιξε όλες αυτές τις αντιδράσεις και κατάφερε πραγματικά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να ανεβάζει σταδιακά και σε διάρκεια το δικό του επίπεδο, ναι, και τα έσοδά του αλίμονο. Και κάπου εδώ, επειδή πλησιάζει ο χρόνος για να τελειώσουμε και για σήμερα, να μου επιτρέψετε να κάνω έναν επίλογο πάντα με θετικό πρόσημο για κάποιους ανθρώπους. Το χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως σας έχω πει, και εντός συνόρων και από το εξωτερικό. Ο Κλάουντιο Ρανιέρι ακουμπάει και στα δύο. Θυμάστε ότι ο Ρανιέρι ήρθε στην εθνική μας ομάδα για να της ανεβάσει επίπεδο και έφυγε κακήν κακός. Ποτέ δεν πίστεψα και φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς ότι η ευθύνη ήταν αποκλειστικά δική του. Θέλω όμως να φροντίσω κι εγώ από την πλευρά μου το βιογραφικό, να το εμπλουτίσω στην πραγματικότητα, το βιογραφικό του Κλάουντιο Ρανιέρι για αυτά που έκανε τα τελευταία χρόνια. Ο Ρανιέρι στην πραγματικότητα είναι έτοιμος να συνταξιοδοτηθεί. Έτσι δεν είναι? Αλλά πριν από 2 χρόνια, όταν η αγαπημένη του η Κάλιαρη εξέπεψε σήμα κινδύνου και επειδή είχε, επαναλαμβάνω, μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτό το ιταλικό κλαμπ Ρανιέρι, μιας και εκεί είχε φτιάξει το προπονητικό του όνομα, πήγε στην Κάλιαρη, πήρε την ομάδα από την 14η θέση της δεύτερης κατηγορίας και την ανέβασε αμέσως στο καμπιονάτο. Έμεινε εκεί και την επόμενη χρονιά. Όχι με την ανάλογη επιτυχία, πάντως την κράτησε στην Σέριε Α και με το που ολοκλήρωσε τη διετία τους είπε, και είπε και σε όλο τον κόσμο, ναι, τώρα βγαίνω οριστικά στη σύνταξη. Και από εκεί που τον λογίσαμε ως συνταξιούχο, να σου η αγαπημένη του Ρώμα στο προσκήνιο, να πηγαίνει κατά διάολο και αυτή όπως η Κάλιαρη που σας ανέφερα προηγουμένως, 12η θέση είχε η Ρώμα όταν ήρθε σε επαφή με τον Ρανιέρι, ήταν πιο κοντά στο να επιβιβαστεί παρά στο να βγει στην Ευρώπη. Ο Ρανιέρι απέσυρε εκείνο το χαρτί συνταξιοδότησης που θεωρητικά είχε παρουσιάσει το κοινό, πήγε λοιπόν στη Ρώμη, γύρισε για χάρη της Ρώμα και έφτασε να κάνει την Ρώμα να τη φέρει σε επίπεδο πρωταθλητισμού χωρίς να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ χαμηλά, δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί. Όμως η πορεία της Ρώμα στα 26 μάτς με τον Ρανιέρι έμοιαζε να είναι πρωταθλητισμού. Έχασε μόνο τα 4. Εννοείται ότι δεν χρειάστηκε να ξανακοιτάξει την πλάτη, δεν κινδύνευσε ποτέ από άλλες ομάδες. Βγήκε στο Europa League και παρολίγο να φτάσει ακόμα και στο Champions League. Εν ολίγης, και για να μάθουμε να σεβόμαστε κάποιους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι σε μεγάλη ηλικία, γιατί τους προπονητές που είναι μιας προχωρημένης ηλικίας τους θεωρούμε και τελειωμένους. Από τα 72 ως τα 74 του χρόνια, ναι, ο Κλαούντιο Ρανιέρι μπόρεσε να έχει 3 μεγάλες επιτυχίες με 2 αγαπημένες ομάδες του, και πολύ σωστά είπαν στην Ιταλία ότι αν αυτός δεν είναι ένας παραμυθένιος επίλογος σε μια καριέρα, τότε δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ρε Παναγιώτη μου, εντάξει, ανάρχισα και τις γυναικείες ομάδες, γιατί λέει στην αναφορά των λονδρέζικων κλαμπ που είχαν επιτυχίες τις τελευταίες εβδομάδες, λησμόνησε στην γυναική ομάδα της Arsenal, πήρε το Champions League. Αν φτάναμε και μέχρι εκεί, εντάξει, τότε θα ακύρωνα όλες τις κουβέντες που έχω πει για την Real Betis. Θυμίζω στις 10 αυτός ο τελικός στην Πολωνία. Είχαμε κάποια επεισόδια χθες ανάμεσα σε Ισπανούς και Άγγλους φιλάθλους. Όπου υπάρχουν Άγγλοι, εδώ τα λέμε, είναι λίγο δύσκολο να το αποφύγεις αυτό. Ας κάτσουμε απόψε να δούμε αυτό το τελικό. Θεωρώ ότι θα μας προσφέρει εικόνες και συγκινήσεις που μάλλον δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Εμείς ως παρέα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Το γνωρίζετε, την Πέμπτη πάντα υπάρχει το εβδομαδιαίο ρεπό μου. Να είστε καλά, να προσέχετε. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Yeah.